Kā paskaidroja aizsardzības ministrija, tad Nacionālajai bruņoties spēki šodien rīkos militārās mācības, kurās tiks izmantotas arī zemesardzes vienības. Šo mācību laikā karavīri un zemesardze aizsargās tieši kritiski svarīgus infrastruktūras objektus, kā lidostas un tiltu. Bauskā pie tilta pār Mēmeli tiks piesaistīt arī pirmās zemesardzes novada štāba vienības. Šādā veidā NBS vēlas pārbaudīt gan vienību vadītāju, gan pašu vienību iemaņas, izvēršot un ieņemot pozīcijas objektu aizsargāšanai, kā arī veicot pārgrupēšanos pēc izsēšanās pie aizsargājamā infrastruktūras objekta.